Hej, og velkommen til podcasten Scrum med mere. I denne episode er vi kun to værter. Det er Mathias Jacobsen og jeg, Johannes Damsgaard Bruun. Og vi snakker om acceleration som begreb. Og det kan være for eksempel i et team, at man gerne vil accelerere det antal point, som teamet kan nå i løbet af en sprint. Men der er noget sammenhæng mellem acceleration og hastighed. Jo, og vi har en idé om, at højere hastighed altid er bedre. Men er det altid muligt at øge hastigheden, altså accelerere et team, og sker det på bekostning af noget nogle gange? Det snakker Mathias og jeg om, og så kommer vi med tre anbefalinger til, hvordan du vurderer, hvad for en tilstand dit team er i forhold til, hvordan du skal accelerere, og hvad for en attitude, altså hvad for et udgangspunkt du skal have, hvis du skal have en succesfuld acceleration i dit team. Og som altid, hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så send os endelig en mail, så skal vi forsøge at svare på det efter bedste evne. Og til sidst er det kun at sige rigtig god fornøjelse. Goddag, Mathias, og velkommen til vores kære lille podcast, Scrum med mere. Og i dag er det faktisk kun os to.
Ja.
Fordi vi har tænkt, at vi skal snakke om noget, hvor det er, har jeg resten af mig sidder mig frem til, en fordel, at vi ikke har nogen udviklet med, der sidder med fingrene så på dagen, fordi så kan vi få lov til at sige alle nogle masse kloge ting, uden at de siger, ja, men det er også bare fordi, at når man er et udvikler team, så er det bare helt anderledes. Ja. Så tænker jeg, det er en fordel, fordi i dag skal vi nemlig snakke om sådan et lidt fluffy begreb. Vi skal snakke om acceleration. Forstået på den måde, som at man gerne vil få ting til at køre hurtigere. Og grunden til, at vi gerne vil det er, at i Scrum, der har man jo en mulighed for, i forhold til sådan en vandfaldsmodel, der har man har mange flere målepunkter. Ikke? Efter hver eneste sprint, så kan man se, hvordan man kører, hvor hurtigt man kører, hvor mange point man har nået at få udført i sprint. Ikke? Så man har en mulighed for rent dataopsamlingsmæssigt at måle meget mere. Jeg tænkte på, dengang jeg var barn, ikke, der havde en cykelcomputer, det havde jeg ikke som barn. Men dengang, hvor vi ikke havde cykelcomputer nu, ikke, så kunne man ligesom tage tid, og så kunne man ligesom få en gennemsnitshastighed. Det var ligesom det. Ikke? Og så fik vi mere moderne udstyr, så kunne man lave sådan noget max og minimum hastighed og sådan noget. Man kan få et større variation over udtrykket for, hvor hurtigt man faktisk cyklede. Og det er lidt det samme med Scrum. Vi er gået fra at have sådan vandfaldsprojekter type, hvor vi kunne godt have nogle milepæle, som man kunne måle lidt på, men de lå jo ikke særlig tæt. Så vi er gået fra at have sådan noget med opmåling hver tredje, fjerde, femte, sjette måned, ikke, til hver anden eller tredje uge. Og det har ligesom ændret verden datamæssigt. Og når der så sker det, at man kan gøre det, så er faren jo, at man begynder at bruge de der data til noget. Og hvis man bruger dem til noget forkert, så er det, at der kan ske noget gøjemøj. Fordi det er jo pisse besnærende, hedder det, når man har de der tre måneder, så to eller tre ugers målings, og så begynder at se på, om vi kører hurtigere, eller vi kører langsommere, eller det går lige ud. Fordi vi har sådan en indre drift mod, at det skal gå hurtigere hele tiden. Så udgangspunktet for den her snak, det er, at vi har en masse teams, der begynder at bruge Scrum, og nogle virksomheder, så er de flere Scrum-teams, så vil man gerne begynde at sammenligne det på tværs. Og så er der nogle agile folk, der begynder at sige, jamen vi kan ikke bare måle på, hvor hurtigt, altså hvor mange point et team udfører i hver sprint, fordi det kan være, den målestok er forskellig fra team til team. Men hvis vi nu måler på, hvor mange flere point de sådan statistisk set øger deres kapacitet med hver sprint, så kan vi jo se på, om de øger med det samme, og så kan vi normalisere, og så kan vi tage højde for feriedage og for syge ting. Ikke? Og så jeg kan mærke på mit indre niveau, at det begynder at lukke meget af sådan noget hjerneforskning, noget, hvor man tager en standard hjerne og sammenligner den med en fransk straffefanges ene halvdel, og så spejler den, og så kører man lige noget gaussisk blø ud over, for at man kan sammenligne lortet. Og resultatet er, det bliver sådan relativt usammenligneligt. Altså det bliver sådan noget, man får et regneark, det er til at pisse godt et regneark, ikke? Og man kan sidde ind på kontor, nogle chefer sammen og sige, prøv at høre, team nummer A, det kører bedre end team B, fordi et år tid, så har de forøget deres proceskapacitet med 15%, de andre kun gjort med 7%. Men det smager forkert. Og hvorfor det smager forkert, det tænker, vi lige skal prøve at kloge lidt i dag. Fordi udfordringen er, at det er jo ikke nødvendigvis et dårligt værktøj, men det kan det godt, det kan misbruges, og det kan også godt, det siger måske ikke det, som man gerne vil have, det siger. Så det handler noget om, hvorfor er det, vi gerne vil måle acceleration, og hvad er det, vi gerne vil måle, hvad vi gerne vil bruge det til? Er det for at tæve folk? Er det for at fyre folk? Vi sad lige og snakkede lidt før, du nævnte det her stack ranking, hvor man tager sine medarbejdere, og så tager man bare 45%, der performer dårligst.
Ja, det er sådan en klassisk Amazon-kultur-ting, som de er meget kendt for, at de ligesom finder en eller anden parametre, de kan måle alle folk på, og så altså med jævne mellemrum, så ranker man folk og ser, hvem der er top performer, og hvem der er medium, og hvem der er lavest, og så, ja, altså, så fyrer man simpelthen dem, der er de dårligste performer.
Jeg kan bare forestille mig angsten med, at man kan begynde at offentlig, og det er selvfølgelig tilgængeligt, ikke? Det står på en stor tavle et eller andet sted i lagerhallen, eller produktionsstedet, ja, det kan stå der. Nå, Jimmy, så er det, nu er du under. så er det,
ja, det er ligesom, det er lidt ligesom sådan et afsnit af Black Mirror. Altså det,
ja,
det har lidt den samme følelse.
Sådan en god, fed dystopi og... Hold kæft, hvor noget er lortagtigt. Men vi kunne selvfølgelig aldrig finde på i Scrum-sammenhænge, og så tage 10 teams, og så bare fyre det team, der performer dårligt, fordi det kunne man, det vil bare, eller... Og det er jo, altså, og det er det, der er faktisk problem, det kunne det, man jo det, faktisk men, godt
det, gøre. Det er jo bare vigtigt at huske i den sammenhæng også. Altså, igen, vi kan jo godt sidde her og have alle mulige idéer om, hvad der er godt, eller hvad der er skidt, ikke? Men Amazon er en af verdens mest succesfulde virksomheder.
Ja.
Og det påvirker jo kulturen. Og det påvirker, altså, hvordan vi taler om ting, og hvad vi værdsætter. Og uanset om det er noget, du og jeg, Johannes, sidder og værdsætter, eller harcelerer lidt over, så er der i hvert fald nogle andre, som vi interagerer med, som kan se, at altså, det kan jo ikke være rent skidt, når de i så mange år kan have så mange ansatte.
Ja.
Og det er ikke fordi, altså, det er jo ikke fordi, de har den dårligste arbejdskultur. Det er jo ikke sådan, at folk de hader at arbejde der. Altså, der er mange, som næsten ser det lidt som sådan en, lidt det samme. Vi har jo, hvad kan man sige, en del af vores fælles baggrund er jo vores spejderarbejde.
Ja.
Altså, og der er jo en stor del af det, som også er at affinde sig med, at altså, når man er ude og skal lave bål, og det så begynder at regne, det er uden for ens kontrol.
Ja.
Altså, og det hjælper ikke noget at have en dårlig attitude omkring, at det er irriterende. At det regner. For det er ikke spejderlederen, der har bestemt, at det regner.
Jeg tror ikke, man sådan spænder vand og kaster ind over.
Og det er heller ikke som sådan spejderlederen, der bestemmer, at vi skal lave mad alligevel. Altså det er sådan, vi skal jo have mad, altså vi skal spise, ikke også? Altså synes du, der er et bedre alternativ, end at altså, skal vi spise rå kartofler?
Ja,
altså,
jeg synes, så
affinder man sig jo med det, og det er en del af det at overkomme sig selv, som ligger i det. Og det ser man jo også med et sted som Amazon, er det jo ikke for alle, men for nogen er det jo sådan set en for dem, der performer, er det jo en fed kultur i virkeligheden.
Ja, jo, fordi klart, der er kommet sådan nogle forskellige pop-ups på nettet, ikke, med folk, der har arbejdet hos Amazon og sagt, de har gået rundt og pakket ting med brækkede lårbindsknogler, og det er klart, når man har så mange ansatte, ikke, så vil altid være nogen steder, hvor det går fisk. Altså, det er jo uundgåeligt. Men du har fuldstændig ret, jo, hvis jeg sidder og skal bruge... 17 nye vandfiltre til min Brita kalkaffjerningsmaskine, så min kaffe smager usmageligt bedre, så er det da også besnærende at gå ind på Amazon og se, at der kan jeg få det for halvdelen af prisen af.
Mm.
Eller der kan jeg i det hele taget få det i en større mængde, jeg kan herhjemme eller et eller andet. Ikke? Så det er jo, altså, det er
og
meget...
her, altså, herover er det jo altså, ekstremt, altså, hvordan Amazon har rykket ens forventninger. Ikke? Altså,
kunne
man tale om acceleration i forventninger. Ikke? Altså,
oh,
i dag går man jo ind og ser, ikke bare at det er billigere, men også hvis jeg bestiller inden for en time, så kommer det i dag.
Ja.
Er det? Altså, det er sådan, og det er gratis shipping i dag, hvis jeg bare bestiller for minimum $35. Ikke? Det er sådan,
hold da kæft.
Det er billigere. Hvis du bestiller inden for det, så får du det i dag,
uden
at betale for express shipping. Ja. Altså, sådan,
altså, man skal
så, det er bare svært for de andre så at følge med
i
den konkurrence. Og det er jo klart, at man så vender tilbage til der og køber flere og flere ting der, fordi... Man får sat de forventninger, det bliver ens nye baseline, altså ens nye standard. Og det er jo, igen, det er jo bare den virkelighed, vi er
præcis.
I, at der er nogen, der opererer på den måde.
Ja, ja og du er fuldstændig ret, jo. Det er den virkelighed, som, altså det er det værdisæt, ikke, som ligger i kulturen i vores samfund, som ligesom også præger vores forventninger til vores arbejdspladser, til vores, men til den måde, vi ser verden på, at vi har en forventning om, at hurtigere, det er bedre, og hurtigere betyder flere, altså vi tjener flere penge, hvis det er som virksomhed. Ikke? Hvis jeg producerer hurtigere, så tjener jeg flere penge. Det er ligesom, det er grundantagelsen. Ja. Og den kommer jo af de her, også den her lykke, det er ikke lykkefølelse, men den glæde, begejstring, det er, at man går ind, man kan købe noget, så det er en ren endorfin, serotonin rus, ikke? Man kommer gang i, at man siger, nej, og så kan jeg få det nu, og hurtigt, og nej, og jeg kontrol, og det er fedt, og alt muligt. Så vi har der er et samfundspres, som er ret massivt på, at acceleration er per definition en positiv ting. Hvis ting går hurtigere, så er det godt. Og altså politisk ikke, så har vi sådan et 2% effektiviseringskrav til danske sygehus, for eksempel. Og det er 2%, der skal effektiviseres om året. Og det er der, hvor det kan, altså uden at blive politisk, men den antagelsen om, at man kan optimere uendeligt, for altid, for evigt, man kan altid finde 2%.
Ja.
Det er den, at vi nemlig vil prøve at problematisere lidt, fordi det kan godt være, at man kan forbedre noget, men det er ikke sikkert, det er hastigheden. Det er ikke sikkert, at det kører hurtigere, men det kan være, at det kører bedre. Men bedre, det er den her psykologiske, subjektive fornemmelse af, at jeg synes, det smagt bedre, da jeg gik baglæns i stedet for. Altså, det bliver noget andet, vi skal måle på. Vi kan ikke få det ind i regneark. Ikke? Vi er nødt til at gøre noget andet.
Mm. Mm.
Og for at strukturere den her snak en lille smule, fordi at det er sådan et dataset mangefacetteret fænomen, og som jeg kunne snakke meget om, ikke? Så har jeg har valgt, at vi skal prøve at gøre det i forhold til tre forskellige faser som et team, fordi det er jo Scrum, vi snakker om, ikke? Så et team kan ligesom være i tre faser. Der er noget, altså det kan være i et læringsperiode, det ved at indkøre et nyt stykke software til at projektstyre, det ved at få nye computere, der kører på en anden måde. Der kan være mange ting, som gør, at teamet er sådan en læringsfase. Og hvis man har prøvet at lære at spille klaver, for eksempel, eller et instrument, så ved man, at når man skal lære at spille hurtigt, så skal man starte med at spille langsomt. Fordi så lærer man det, så kommer det på ryggraden, og så kan man sætte hastigheden op. Men i sådan en læringsloop, så er det ikke særlig smart nødvendigvis at køre ting pisse hurtigt igennem, fordi man kan ikke følge med. Hvis man skal lære at snitte løg første gang, ikke, så står man heller ikke og tænker, nu tager jeg lige samurajsværet frem, og så super cutter jeg det lynhurtigt. Så der er noget, der er sådan en fase, ikke, hvor acceleration har en betydning. Og så er der en optimeringstræningsfase, ikke, hvor man har lært det, og nu handler det bare om at gøre det ret beset hurtigere, eller bedre, men i hvert fald primært hurtigere. Ikke? Nu kan jeg det godt, nu skal det bare gå stærkt. Mm. Og der er acceleration noget helt andet. Og så er der den sidste fase, og det er meget simpelt, for der er sådan mellemfase og overgang og alt, men det er sådan meget groft skitseret. Så er der stabilitetsfase. Og det tænker jeg, det er der, hvor teamet har nået en mestring af værktøjet. Altså de er faktisk nu, de kan det faktisk på ryggraden. Mm. Jeg kunne huske, min vejleder på psyk, han sagde, at det tager 10 år at blive mester. Kan du vælge, hvad det er. Ikke? Om det er samurajsværdshugning, eller det er programmering, eller det er cykling, eller dansning, eller hvad det er. Det tager 10 år. Og der kan man sige, at team når jo dertil på et tidspunkt, hvor de bare kan. Altså, det kører bare. Men man kan godt begynde at fornemme, at det er, ligesom, det er tre forskellige, det er meget forskellige faser, og det accelerationsbegreb får meget forskellig betydning og meget forskellig indvirkning på, hvordan man så kigger på teamet og snakker om, og vi skal accelerere. Mm. Og hvis man nu starter med det her læringsfase, ikke? For det er også det, du arbejder med, at du får sådan nogle virksomheder ind, hvor de skal lære noget nyt, eller de skal gentænke, de skal jo igennem sådan et forandringsforløb.
Yeah.
Og jeg tænker også, når du har det her Think Clearly, hvor du har snakket om, hvis man skal tegne sig grafisk facilitering for sig selv, hvor man har sådan en reflektiv proces, den er jo ret svær at accelerere sådan hastighedsmæssigt.
Jamen, jeg tror, det der kan være nemt at blive sådan lidt hængt op af, og det var en god intro, du laver med at sige det her med, det er nemt at tage de her scrum teams, og så tager vi deres sprint velocity, og så kigger vi og sammenligner over tid, om de så accelererer. Men det er ligesom sådan, det er sådan den allermest åbenlyse, og allermest sådan basale, men også mindst meningsfulde, synes jeg, måde at se det på. Ikke? Fordi det er sådan, det antager for meget omkring, at du skrev det i din mail i går, så der er enormt mange antagelser, i den virkelighedsopfattelse. For mig at se, er det meget vigtigt med acceleration, jo netop, at det handler ikke nødvendigvis om fart. Altså pointen er mere en attitude i, at man siger, jamen, jeg vil gerne, altså at der er et ønske om at gøre det hurtigere. Og derfor er din klaveranalogi er faktisk også god at sige, i stedet for at sige, hvad er den optimale fart at spille, eller det hedder tempo i musik. Hvad er det optimale tempo at spille Für Elise? Og så skal man ligesom lære at spille... Er det ikke bare den?
Man jo, ligesom, jo, det er det.
Man var meget imponeret over, når ens kammerater i folkeskolen kunne spille Für Elise.
Ja, jeg spillede den lange udgave, hvor man skal sige... Og ned ad klaveret igen. Hold kæft, mand. Her Pind, hans... Jeg var ikke den bedste klaver.
Men med den, så kunne man sige, okay, hvad er den optimale... Det er optimale tempo at spille Für Elise, og så begynder man at spille Für Elise i det tempo fra starten, og det er jo skidesvært, altså, og så bliver man ligesom bare ved, og så kommer man faktisk ikke rigtig nogen vegne. Ja. For mig at se, så det at gå til det med en attitude omkring acceleration, det er netop det, du siger med at sige, så accepterer man, at man i en periode faktisk bevidst gør det langsommere, fordi man så på et tidspunkt kan begynde at sætte tempoet op. Og så lærer man ikke bare at spille Für Elise i et tempo, eller at man ligesom tænker det sådan... Altså, når jeg tegner det, nu kan jeg ikke vise det i podcast, men jeg kan vise det til dig her på Hangout, ikke? Altså, det er jo forskellen er faktisk ikke kun... jeg tegnede to grafer, den ene er sådan en lineær graf, og den anden er en sådan power curve.
Altså en eksponentiel stigende fætter.
Eller om det er så eksponentiel eller power, det er nuancer. Men i hvert fald en, der kurver opad, ikke? Og der er det jo, kan man sige... I starten skal man acceptere, at det faktisk er en lavere hastighed, men som er nødvendig, fordi at kurven går opad senere. Altså, og det er ikke så entydigt som bare sådan, hvor mange scrum point kan man nå i et sprint.
Ja,
men der er nogle ting, hvor man kan sige, hvis man laver den investering, kan man sige, i tabt produktivitet, fordi man bevidst gør det langsommere, så vil man kunne nå det. Så vil man simpelthen lære noget bedre, og som vil kunne gøre, at man så senere hen, så krydser kurverne, og så pludselig så vil den accelererede kurve faktisk outperforme den
lige er stigende, ikke?
Ja.
Ja.
Så simpel er virkeligheden jo aldrig, at det enten er lineært. Altså det er jo ikke sådan, at ens progression med at spille Fyr Elise nødvendigvis er lineær, bare fordi man sætter det optimale tempo og lærer at spille den med det optimale tempo. Vel? Det,
ja,
det er derfor, det er os to, der snakker om det i dag, fordi det er en filosofisk snak,
men hvor
vi stadigvæk relaterer det til til sådan nogle lidt mere kvantificerede begreber. Ikke? Og så kan vi netop begynde at sige, har vi noget evidens, eller har vi noget, eller har vi en indstilling omkring de her ting? Og der siger du så, hvad så med for eksempel at lave personlig refleksion? Altså det er jo igen for mig, det er jo lige præcis det konkrete eksempel på at have en attitude af acceleration, hvor vi siger, okay, vi er faktisk villige til at ofre en times lineær produktivitet, som jo vil, den times lineær produktivitet vil jo bidrage til dette sprints velocity. Ikke? Altså hvis vi brugte en time mere på at kode, så ville vi måske få løst en time mere altså point, og det vil så bidrage til det der regneark, ikke?
Ja.
Men hvis attituden er, det vi rigtig gerne vil, det er faktisk ultimativt at blive altså bedre til det, vi gør. Altså, og det kunne så være at lave færre fejl, som skaber færre problemer i fremtiden.
Ja,
ikke? Altså, og det undslipper jo de der pointmålinger, ikke? Altså hvis du laver en fejl i det her sprint, som så ender som en ticket 6 måneder fra nu, så kommer det jo ikke til at se dårligt ud i din velocity i virkeligheden. Men det er sådan set dårligere kvalitet, du laver.
Ikke? Lige præcis.
Så det at ofre den time denne uge på at lave noget personlig refleksion, er jo faktisk at acceptere, at kurven er langsommere lige nu.
Ja.
Men fordi at vi laver den refleksion, er forhåbningen jo så, at vi faktisk bliver bedre til det, vi gør. Vi bliver mere bevidste om, hvordan vi samarbejder. Der er nogle ting, vi kan gøre til en højere standard senere. Ja. Og det er det der for mig er det en af de ting, der er vigtige i det her accelerationsbegreb, eller den her accelerationsidé, at det handler ikke kun om hurtigere nu.
Ja.
Det er faktisk tit, at det er acceleration for mig at se, det er sådan kontraintuitivt, eller hvad man siger. Altså det der ikke er intuitivt, at man faktisk skal bevidst sænke farten, men med en attitude om så at lære at gøre det rigtigt, så man kan gøre det hurtigere senere.
Ja. Der er sådan noget, det hedder ikke behovsudskydelse, det hedder, det kommer jeg i tanken lidt. Karen har en nervøs, som fik sådan en juleklænder med Legoman i, med en for hver dag. Ikke? Og så da han kom til den 24., så kigger han på sin mor og sagde, den åbner jeg først næste år. Altså som ikke bare til januar, ikke, men altså året efter. Og Karens søster der, hun havde det rigtig, rigtig stramt med det. Altså hun havde det meget værre, end han havde med det. For han tænkte, altså han kunne godt udskyde sit behov.
Ja.
Han faktisk kunne han nemmere udskyde sit behov for at få den 24. Lego, men ikke bare fordi han kunne se sin mor blive sådan, du skal da åbne, du kan da ikke. Og den evne til at behovsudskyde, ikke? Altså acceptere, at der går noget tid, før jeg får gevinsten, hvis jeg accepterer, at jeg er nødt til at gøre noget mindre effektivt og mere frustrerende nu, så om et stykke tid ud i fremtiden, ikke, så får jeg gevinsten.
Ja.
Og det er jo spændende også, når vi har snakket om sidste gang om selvlærende teams, ikke? Det betyder, at Scrum Teams jo på definition gerne skal være i en eller anden læringstilstand.
Ja.
Så man er netop nødt til at have noget tid, hvor man kan reflektere, hvor man tager tempoet ud for, at man kan lære og for, at man kan forbedre.
Ja.
Så vi har den her tilstand, ikke, hvor vi skal have proppet noget ny viden ind i folk eller nye vaner ind, og da vi udgangspunkt er vi nødt til at gøre det langsommere for at kunne få hastigheden på sigt.
Jeg synes ikke det er per definition af det, men jeg synes det er en væsentlig overvejelse at gøre sig, når man skal lære noget nyt, og sige, hvordan skal vi gøre det her? Er det her et tilfælde, hvor vi kan gøre det sådan, som sige, altså her skal vi bare give noget, og det vil skabe en forbedring her og nu, og det er fint. Eller er det her noget, hvor vi faktisk skal tage mere tid ud af vores, kan man sige, produktivitet i nuet, fordi at vi netop har brug for at sænke farten, fordi det vil kunne give en acceleration senere. Ja. Jeg synes ikke, det er entydigt, det ene eller det andet.
Du har fuldstændig ret, fint. For ja. der er nemlig to forskellige sådan lærings... kurver, ikke? Der er den eksponentielle stige, nej, der er den lineære stigende, sådan en evolutionsagtig, ikke? Vi bliver langsomt bedre til noget, og den kan man ikke rigtig, det er træning, altså den kan man ikke nødvendigvis forbedre ved at gøre det, trække tid ud og sidde og reflektere, ikke? Det er mere, at man gør noget, og så accepterer man bare, at det går langsommere, fordi at man stadigvæk er ny i det. Og så er der sådan en revolutionsting, netop hvor man stopper op, sætter tempoet længere ned, end man vil, normalt har, ikke, for at så kunne eksplodere i fart. Så du har fuldstændig ret. Der er sådan to forskellige måder, det giver mening at have læring på. Og det kan også godt være der, hvor det her retrospective loop, man har, altså selvlærende loop, at det primært er en evolutionær karakter. At det er en langsom forbedring af teamets evne til at gøre det, som teamet nu skal.
Ja.
Og det er også meget sundt i virkeligheden, fordi vi mennesker er ikke voldsomt glade for at lave revolutioner hele tiden. Altså det er hårdt.
Nej, og det er destabiliserende for...
Lige præcis.
Muligt, altså,
ja, altså. Det kræver, at der er sociale normer, der bliver brudt op, og men det er også nødvendigt nogle gange, ikke? Hvis man har et projektstyringsværktøj, for eksempel, der ikke fungerer,
ja,
så kan man ikke træne sig ud af det. Så man ligesom nødt til at sige, så skrotter vi sundhedsplatformen, for eksempel. Kunne nogen tænke, hvis man tænkte det, eller andre sådan store IT-systemer, der ikke har fungeret, ikke? Så er man ligesom nødt til at sige, så stopper vi op, smider lortet ud og kører nyt ind.
Ja.
Men andre gange, så er det bare et spørgsmål om, at man skal lære, hvordan det fungerer.
Ja.
Og det er jo sådan en afvejning.
Ja.
Men uanset om vi har sådan en evolutionær, sådan en langsomt udviklende, eller sådan en katastrofeudvikling, ikke, så er der et tidspunkt, jo, hvor man er nødt til at skifte fra at være sådan en læringsmode, til hvor man fokuserer mere på optimering af træning, altså hvor man faktisk skal have hastigheden opad.
Mm-hmm.
Og der er jo sådan en kunst i at finde ud af, hvordan de her to faser glider over. Og der er det så fedt, når man snakker på sådan et mere abstrakt niveau, at der kan man mere... Det er nemmere at tale om to separate faser, og så vente lidt med de der faseovergange, fordi vi altid være sådan noget lidt mudret, gråzoneagtigt noget, ikke? Hvor man går fra det ene til det andet, og det er svært at sige, at nu er det nu. Ikke?
Men
det er...
Ja, altså man kan vel sige, altså, at det sværeste i virkeligheden er ikke det, som vi sidder og gør lige nu, som at være lægerne, der ligesom ordinerer medicinen til patienten. Altså det sværeste er faktisk i øjeblikket at diagnostisere, hvilken fase er vi i virkeligheden i. Ikke? Altså fordi den måde, du skrev det op på, er jo sådan... Altså igen, at som om læringsfasen kommer først, og så kommer den næste fase.
Præcis. Ja.
Men i praksis, så tænker jeg, at de fleste er jo altså, i en eller anden
en
stabilitetsfase meget af tiden.
Ja.
Men så er det, der sker et eller andet, som vender op og ned på tingene. Altså hvor at i min verden her, hvor vi ikke laver software, men der kan det jo godt stadigvæk være sådan, at vi arbejder hen mod, at vi skal lave det her store... møde for alle de her kunder, og vi skal organisere det, og vi har den her plan, og sådan. Og så sker der noget. Altså, det kan være, at på kundesiden, altså, at de laver en rokade, og pludselig så er det en ny CEO. Det havde vi vidst, at det skulle ske, men måske skete det pludselig nogle måneder før, og pludselig så er den rokade faktisk gjort før det store møde. Og det vil sige, det skal vi pludselig tage højde for, fordi nu skal... Den nye CEO, hun skal ligesom have en platform, og hun har faktisk lidt en anden agenda end den gamle, og der skal ligesom være et eller andet, men altså, der skal være kun... Altså, og det gør jo så, at alt det, man har arbejdet på at optimere og forbedre og ligesom udvikle, der pludselig så er man lidt sådan sat tilbage. Det betyder ikke, at det hele skal smides ud, men man skal i hvert fald anerkende, at parametrene har skiftet.
Ja.
At nu er vi i hvert fald i en anden fase. Nu er vi i en, måske igen ikke i sådan en skolelæringsfase, men vi er i hvert fald i en jeg vil måske mere se det som sådan en udforskningsfase, hvor det sådan, altså, pludselig så blev der mørkt, altså, og vi er i et nyt rum.
Ja. Og, hvad var det så for noget?
Og nu skal vi finde ud af, hvor vi egentlig er, og hvor er kontakten, og hvad er der egentlig i det her rum, og hvor er døren, og skal vi ud af det? Nogle gange er det mere egentlig den anden vej, ikke? At man er der, og man skal genkende, hov, nu er vi sgu da her.
Ja. Jeg tror nemlig, vi har en særlig glæde ved, at når man skriver tre punkter op, ikke, så tænker vi, det er netop den proces, det fungerer i.
Ja.
Og jeg tror nemlig, du har fuldstændig ret i, at det her, det er det ikke. Altså, der er den her læringsfase, der er en optimeringsfase, og stabilitetsfase, og stabilitetsfasen lige for at vappe den af. Det er der, hvor vi har nået vores maksimale ydelse.
Mm.
Det er der, hvor vi kan det så godt, vi kan, og vi kan ikke spille fyret lige så hurtigere. Altså, det giver ikke mening at spille den hurtigt, for så bliver det bare larm og skrammel. Ikke?
Ja.
Men jeg tror nemlig, det er fuldstændig korrekt analyseret og tænkt det på sådan en måde, at de her tre faser koeksisterer i vores liv på samme tid hele tiden.
Mm.
At der er dele af vores liv, der er stabilitet, der er dele af vores liv, hvor vi er ved at optimere, og der er dele af vores liv, hvor vi lærer. Og sådan vil det være, altså om morgenen for eksempel, ikke? Det er ikke fedt, at vi, altså det er ikke sådan, at alting er læring, Med mindre man flytter sig. Jo, den fase, når man... Nu er jeg selv lige flyttet i hus. Ikke? Det gjorde jeg for 3 måneder siden. Ikke? Det betyder, at jeg pakker hele lorten ned, kommer, flytter kassen ud og pakker det hele op et nyt sted. Der er det ved Gud. De første måneder, de er sgu en lille smule anstrengende. Ikke? For man står og tænker, hvor var det nu, jeg satte den der kaffe? Brygger. Karen, hvor var du sat den her? Jamen, det kan jeg ikke huske. Jamen, jeg tager den ikke i den skuff. Og så, altså, der er alting læring, og det er bare det er fedt og en lille smule anstrengende på samme tid. Og så over tid, ikke, så bliver det stabilt. Altså, så optimerer jeg ikke ved at sætte og flytte lidt rundt på tingene, men få af tingene. Ikke? Så 80% af tingene får en plads ret hurtigt, og de sidste 20%, jamen, så skal skærebrættet lige stå der i stedet for. Ikke? Så går man og optimerer, og så når den stabilitet i den zone, altså det, den del af mit liv, min dagligdag. Og det betyder jo ikke, at hele verden så er stabil. Ikke? Det betyder bare, at den episode, den lille tidslomme, den lille handling, der skal udføres nu, er har opnået sådan en tilstand af...
Ja,
det er
blevet rutinestatus, ikke?
Altså... Lige præcis. Og der kan man sagtens have et team, hvor man har det hele på samme tid i løbet af en arbejdsdag. Ikke? Man har noget nyt, et nyt library, der skal køres ind, for eksempel. Samtidig med, at man har sit software, projektstyringssoftware, som er det samme. Og man har noget stand-up, man øver sig på, for eksempel. Ikke? Så man kan godt have alle tre ting i løbet af en dag.
Ja.
Og jeg tror, du er fuldstændig ret, at altså, man går glip. Men det går galt, hvis man tænker, så er vi i den her fase.
Ja.
Og så skifter vi altså alting over i den næste fase.
Det kan være. Det forskellige dele kan være i forskellige. Ja. Jeg har også en tilføjelse, jeg vil sige, til din stabilitetsfase, faktisk, hvor jeg tænker, at altså igen, hvis man er i den der forbedringsfase, altså som ikke er den sådan udforskningsfase, hvor man overhovedet skal finde ud af, hvad fanden er op og ned. Altså det er ligesom sådan, det er den mest forvirrende. Det er der, hvor du lige har flyttet ind i det nye hus. Ikke?
Ja, man tænker,
så er der en forbedringsfase, hvor det er sådan, okay, nu er du sådan ved at være i gang. Du går stadigvæk lige sådan og finder ud af sådan, åh nej, det skulle da virkelig dumt, at jeg har stillet sukkerskålen op på øverste hylde, for den bruger jeg jo hver dag. Ikke?
Ja,
så rykker du den lidt længere ned. Ikke? Og så på et tidspunkt, så falder du faktisk per automatik ind i den der stabilitetsfase.
Ja.
Og det er blevet rutine. Og det du sagde før, det var ligesom, at så har man ligesom opnået sådan den optimale performance. Jeg tror faktisk, der hvor accelerationsbegrebet for mig passer ind i den fase, det er, at man tror, man har opnået. Altså, så man stopper med at forbedre, fordi nu er det blevet så rutine. Og det, altså nu bare for at blive hjemmeanalogien, det er det, som min hustru for eksempel er en mester i. Det er at se en rutine, som har eksisteret i så lang tid, at jeg totalt er blind for den.
Ja.
Så går hun 3 måneder senere og siger, det her det er uoptimalt. Altså det her det er suboptimalt, den måde, den her rutine faktisk kører på nu.
Ja.
Og det kræver jo, altså igen, nu værdsætter jeg hende for det, så jeg er nem at få med på hendes optimering. Men på en arbejdsplads, hvor en rutine fungerer for hele teamet, så er det faktisk ballsy at skulle ind og sige...
Også i den grad.
Den kan godt være, at den er optimeret, men den er stadigvæk superoptimal. Men for at optimere den yderligere, så er vi igen nødt til at acceptere et midlertidigt setback.
Ja.
Altså, det kræver faktisk ret meget.
Ja, det er svært angstprovokerende at gøre.
Men det er jo igen det som er, for mig at se, det der kendetegner den der fase, som du, din tredje fase, ikke stabilitetsfasen, det er, enten så skifter virkeligheden omkring en, og man ryger tilbage i den der udforskningsfase, og det opdager man, fordi, altså vitterligt, altså lyset går ud, ikke? At man er sådan,
ryger på hul, og man skal have en ny.
Ja, og i software, ikke? Altså vi har bygget det her, ikke? Og vi er næsten klar til launch, og det er sådan... Det er det forkerte, vi har bygget. Ikke?
Ja,
altså,
det vi har bygget det i Silverlight, for eksempel. Ikke? Og så siger Microsoft, haha, vi vil ikke længere understøtte Silverlight. Og så tænker man,
det er fuldstændig uden for ens kontrol, ikke? Men det sker. Og så skal man virkelig tilbage til tegnebrættet og finde ud af, hvor meget kan vi genbruge? Hvor meget kan vi importere? Hvor meget passer i virkeligheden til? Hvad er konsekvenserne af det her? Ikke?
Ja.
Så den opdager man. Men faren er jo, hvis der ikke sker sådan nogle ting, at man så ender i en stabilitets- og rutinefase, som er superoptimal.
Ja.
Så accelerations... det, der er vigtigt i accelerationstankegangen for mig at se, er, hvis man opdager, at man ikke længere er i den der, vi forbedrer uge for uge, vi bliver ved med at finde små tweaks, men vi er stoppet med at lave retrospectives, fordi nu har vi gjort det så længe nu, altså det er sådan lidt, vi har været agile så længe, vi behøver sgu ikke lave retrospectives mere.
Altså, og det er også en rimelig arrogant holdning her, ikke? Nu har vi gjort det her i... Jamen på den anden side, hvis man nu sidder og man tænker, nu har vi været det her i 10 år.
Jeg undrer dig, hvor mange der tager den attitude. Ikke?
Altså, jeg kan godt høre, da jeg selv sagde det, jeg tænkte, hvis man har sådan en samurai-kæmper eller et eller andet, der tænker, nu har jeg svunget det her svært på samme måde i 10 år.
Ja.
Skal jeg komme og sige til, at man kan finde forbedringer. Og så lige præcis en samurai-person vil så sige, at det kan man, men det er sådan noget japansk. Eller sagde, men du har altså, man kan nemt falde i grøften af, det har vi gjort så længe, det har vi styr på. det er der ikke nogen grund til at blive ved med at
gøre. Eller så altså, i hvert fald, vi gør det, nu tager vi 110 minutter til det, ikke? Ja. Eller sådan, altså, men det er mere attituden, ikke? At man, man tror, at rutinerne er etableret, og virkeligheden er stabil, og selv hvis virkeligheden er stabil, som man er i, så kan det stadigvæk godt være de der superoptimale rutiner, men som igen kræver et offer i nuet. Ja. Altså det vil virkelig dinge ens velocity den uge, hvis man skal rearbejde den rutine. Ikke?
Ja.
Og det ser jo igen dårligt ud i chefens regneark, hvis chefen har det store regneark. Ja. Pludselig så har man en uge, hvor man altså bare 50% lavere performance. Ikke? Altså, det er sådan, what the fuck? Ja. Og det var self-inflicted, det var ens eget valg.
Men simpelthen
fordi, at man har indset, at man har en veloptimeret rutine, som stadigvæk er superoptimal.
Ja, altså, det er der, man mandag morgen går op til chefen ikke, og siger, når den der måling, jamen det er fordi, at vi sad i torsdag, så tænkte vi, at vi gør sgu det helt forkert. Så vi stopper lige skibet, og så laver vi sgu lortet om.
Ja.
Nå, så i valsen vil tage sådan en 50% nedgang. Ja, fuldt bevidst.
Ja.
Jeg havde med Karen arbejdede på Skype i sygehus på et tidspunkt for mange år siden efterhånden, og der havde de en sådan en måling af, hvor mange behandlinger de lavede i løbet af en måned. Og så var der en januar måned, hvor der kom en mail op fra regneark, ikke? Hvor der står, vi kan se, at I laver 50% færre behandlinger end sidste januar. Og så kigger de der ergoterapeuter på den anden, de løb virkelig rundt den måned, ikke? Og der var fart på. Og så tænker de, jamen det der, altså, du har travlt, jeg har travlt. Så der var sådan en fornemmelse af, at der var fart på. Så chefen, deres afdelingsleder, skriver tilbage og siger, det forstår vi ikke helt. Ja, men vi kan se her, at i januar havde I 25, ikke? I den her januar havde I kun haft 10. Og dem, de så ikke tjekkede af, det der regnearks indrapporteringsmareridt helvede, det var, hvad for en type behandling man laver.
Ja, ja.
Og når man nu ved, at en ergoterapeut enten kan lave børste tænder stimulering, det tager 5 minutter, og træne at gå på toilet med et bad, ikke? Det tager minimum en time, så giver det jo for helvede ikke mening at sammenligne de to ting og sige, jamen, I har lavet 25 af dem her på 5 minutter, og nu har I ikke lavet så mange. Nej, men det er fordi, de andre tager 20 gange så lang tid. Jamen, det kan vi ikke se i regnearket.
Okay.
Lallende, nå. Men jeg tror, du har fuldstændig ret, at der er med nogle, altså der er nogle de her faser, hvor accelerationsbegrebet er nemmere at have med at gøre, og hvor det er nemmere at bruge det rigtigt. Altså
eller bare forskelligt, ikke? Altså det er nogle forskellige briller, man skal lede med, hvis man kommer ind i det med en grundlæggende attitude, at vi vil gerne accelerere ikke bare en eller anden banal parameter som velocity, men vi vil gerne grundlæggende accelerere vores altså ultimative kvalitet, vores ultimative performance, selv den som undslipper de banale målinger, ikke?
Ja, det er præcis, fordi i læringsfasen, ikke, der er det ret nemt at have en relativt banal måling, der siger, nu kan vi gøre det 50% hurtigere.
Ja. Altså,
og det er ret validt, og det er ret fornuftigt at gøre det. Det er smart at tjekke, om undervisningsmateriale faktisk virker, om øvelserne faktisk er fornuftige. Men de ting, man gør, faktisk gør, at man kan gøre det bedre og hurtigere, man lærer noget.
Mm.
Og det giver også mening i sådan en optimeringstræningssituation. Ikke? Nu kan vi udføre det bedre, fordi at nu forstår alle på teamet, hvordan vi skal bruge Jira, og det betyder, at man begynder at få den information, man har brug for. Det giver rigtig god mening, og det giver rigtig god mening at sætte nogle milepæle op for, at vi forventer, at det bliver bedre. Ja. Og så er det, man kommer over den stabilitetsfase, ikke? Hvor man nemt kan komme ind, altså hvor det er sværere at se, ikke? Fordi der kan være dels de der udefra kommende katastrofer, og så kan det være de der mere eller mindre usynlige, eller uitalesætbare, fordi de er så sprængfarlige, ikke? At man ikke tør sige, hvad det er, der er på spil.
Ja.
Og det er der, jeg tænker, det er specielt den stabilitetsfase, at man virkelig kan komme galt af sted, hvis man bare insisterer på sådan en hovedløs 5% forbedrings effektiviseringstinglings over tid uendeligt meget. Mm. Fordi så kan man komme til at gøre gak af ting.
Mm.
Og nu kan vi jo sådan prøve at tage sådan vi kan starte bagvendt fra og tage gak af ting, der kan ske med stabilitet. For jeg tænker, vi har snakket meget med, Sune har nævnt det mange gange med definition of done, for eksempel, når man har en opgave. Og det betyder, at opgaven skal være helt færdig. Og så er du nævner nemlig, og det er jo meget, det er fint i sig selv, ikke? Og der kan man godt nå en stabilitet, hvor teamet nu har lært, at det inkluderer altså også design, og det inkluderer også test, og det inkluderer også og så videre, ikke? Så den skal være helt færdig, og den skal være helt lækker og bouillon-terning-agt, når vi er færdige. Og som du så siger, så går der 3 måneder efter det release, og så ringer der en kunde og siger, hey, der er sgu en kæmpe bug i det der lort.
Ja.
Den er ligesom svær at få ind i sådan en accelerationstankegang. Fordi der er sådan et tidsmæssigt slip mellem det, vi har gjort, og så der, hvor vi ser, problemet opstår. Mm. Og hvis man skal fange den, ikke, så kræver det jo faktisk en meget åben og meget... det kommer til at lyde sådan rigtig fluffy. Det kræver en speciel tryg og tillidsfuld kultur i et team, at man kan gå tilbage, man kan sidde til et retrospektivt stand-up og sige, hey gutter, den der beslutning, vi tog for 3 måneder siden, om at gøre den her ting på den her måde, fordi det virkede skide godt, har vist sig at være noget rigtig lort.
Mm.
Nu skal vi lige bruge en sprints, halvdelen af sprints velocity på, og rette op på noget lort, som vi lavede med åbne øjne for lang tid siden. Ikke? Altså den samtale er bare ikke nødvendigvis særlig nem. Mm-hmm. Som du også siger, altså, det kræver noget balls at gå ind i et lokale og sige, vi får ikke lønforholdelse. Og hvis man er performance-lønnet, ikke, så betyder det, at man får mindre løn en måned.
Mm.
Hvordan, altså jeg ved, Birte, hun vil sige, at det der retrospective, de kommer ind i billedet. Altså at have det her trygge, roe, rare rum, hvor man en gang ved andet eller tredje, hvis sprintet ikke mødes, og så sidder og har en åben og hjertevarm snak om det. Og er det der, man så i virkeligheden skal simpelthen i tale sætte det behov, der kan være for nogle gange, og simpelthen at tale om sådan ikke en, om ikke en negativ acceleration, så i hvert fald en meget nedsat acceleration i det kommende sprint, eller to sprint, eller sådan noget?
Altså, jeg tror ikke, det... Altså, ja, jeg tror, jeg er enig med Birte, som ikke er her, i, at det er altså et retrospektiv er et godt tidspunkt, fordi det er der kan være, hvis man har bygget den tryghed, ikke?
Ja.
At man så kan have den meget ærlige samtale om, hvor vi er. Men meget af det, synes jeg ikke er så enkelt, om man skal nedsætte accelerationen. Altså, jeg tror mere, igen, den måde, jeg prøver at se det på, er, at det, der bliver nedsat, eller som man kan vælge at nedsætte, det er ens nuværende hastighed.
Ja.
Men at man generelt prøver at accelerere. Men nogle gange bliver ens hastighed nedsat, simpelthen fordi igen, virkeligheden udenfor har ændret sig. Altså det er et eksempel med, at Silverlight bliver droppet. Ikke? Altså det er sådan, det er noget, der heldigvis ikke sker hele tiden, men det sker trods alt med jævne mellemrum. Og det, man kan ikke ligesom, igen, det er ligesom at være sur over, at det regner, at man skal lave mad på bål. Altså det er sådan, man kan lige så godt stoppe med at tude over det. Ja. Og så skal man finde ud af, hvad man gør. Og alt andet lige betyder det, at ens hastighed simpelthen er blevet, altså hvis man kørte 100 før, så kører man 1 nu.
Ja.
Men det betyder ikke, at man stopper med at accelerere. Man lægger stadigvæk en muskel i at prøve at få farten op igen. Men ens fart er ligesom blevet stoppet.
Ja, så det er forskellen på sådan nuværende hastighed og på at accelerere, ikke? Altså at hastigheden går ned, men det gør den med henblik på en senere acceleration igen.
Ja, og igen, nogle gange, altså det er den der sådan, når der sker det der skift fra at man er i sådan en performing state, hvor at tingene kører, rutinerne er på plads, og så igen, altså Silverlight bliver droppet, så er man jo igen destabiliseret. Det hjælper slet ikke noget at måle på noget som helst performance lige efter det, fordi altså der er ikke nogen kontinuitet, altså alt skal redefineres på en eller anden måde, før man overhovedet ved, hvad det er, man overhovedet måler på.
Ja.
Fordi nu er vi i gang med at portere kode, i stedet for at udvikle ny kode. Vi er i gang med at lave en eller anden form for damage assessment, i forhold til, hvor meget er i virkeligheden gået tabt. Altså, vi er ved overhovedet at etablere, hvor fanden er vi. Altså, vi er ude midt på havet, men hvor midt på havet? Altså, der er ikke nogen performance forbedring, eller sådan. Altså, det hele er sådan en redefinering.
Ja.
Og så kommer man på et tidspunkt lige så stille ud af det, og så kommer man tilbage. Jeg tror, mennesker kan bedst lide at være i den der midterfase, hvor der er en forbedring, fordi det oplever vi jo også. Altså det er det, der trigger vores dopamin. Alle de der respons, vi har, sådan neurotransmitter, handler om, at vi oplever forbedringer. Ikke? Altså, og du oplever det også nu med din morgenkafferutine, ikke? At det bliver lige så stille bedre og bedre. Men det oplever du især, fordi det blev sat helt tilbage til stenalderen.
Ja.
Og så oplever du en forbedring, og så på et tidspunkt, så oplever du det ikke længere, og så er du faldet ind i den der performance. Og måske er det en optimal morgenrutine, måske er det en optimal quality assurance rutine, måske er det en optimal retrospektiv rutine, men faren i den fase, det er, at man ikke længere er bevidst om, altså, kunne der egentlig være noget bedre? Og lige så skal man jo så selv vælge at sige, okay, nu kører vi igen 100.
Ja.
Det er det, vi kan køre. Det er den hastighed, vi har, og vi kan selvfølgelig prøve at presse den op til 101 næste uge. Men hvis vi virkelig skal fortsætte med at have den der forbedring, så er vi måske faktisk nødt til at gå ned og køre 80 næste uge, fordi vi skal bruge de sidste 20 til at fuldstændig gentænke vores QA, altså vores quality assurance. Og det skal vi ikke, fordi at igen, det viser sig i vores sprint velocity, men vi kan se i vores sprint velocity, at 10% af det, vi laver, faktisk er rettelser af fejl, af ting, som vi lavede tidligere. Og det vil sige, at vores sprint velocity er faktisk ikke det rigtige mål for kvaliteten af det, vi laver. Vel?
Altså den
lyver på den måde, at vi laver... Vi kunne blive ved med at køre den her fart. Det kunne også være, at vi kunne køre 105 point. Ja. Men hvis det betyder, at den næste måned, eller det næste sprint, så er der 15 ting, som er box, der skal rettes.
Lige præcis.
Så ser det fint ud i sprint-regnearket, eller sprint-velocity-regnearket, ikke? At vi er oppe på 105 nu. Men reelt laver vi ikke bedre kvalitet. Så for lige at komme tilbage, altså, det er jo den samtale at kunne tale om, hvad er det i virkeligheden, der er kvalitet? Hvad er det i virkeligheden, som det, som vi måske faktisk altså ikke kan måle, som er, hvor godt er det i virkeligheden, det vi laver? Det er jo det, vi gerne vil accelerere.
Ja, lige præcis.
Vi vil gerne lave ultimativt bedre kvalitet.
Ja. Kvalitet, det kræver også noget... vi plejer snart sådan det her med, at det skal være transparent i virksomheden. At det er vigtigt, at alle kan se, hvad alle laver. Og det har nemlig sådan en tendens til sådan en overvågningssamfund, ikke? At så kan Bent sidde og kigge på, hvad Dorte laver og omvendt. Ikke? Men hvis vi skal kunne kigge, hvis det skal give mening at få det der kvalitetsblik, ikke? For kunden, at det må være kunden, der skal opleve kvaliteten. Ikke? Og kvalitet for kunden, det er, at man får nogle nye funktioner ud, man får noget software, der virker, og de virker, altså uden så mange bokser som muligt. Ikke? Men det kræver så også, at udviklingsteamet har adgang til bokrapporterings, kundeservice, indrapportering og omvendt. Yeah. At der er den transparens, så transparensen er nødvendig for at kunne vurdere, om det, man gør, faktisk også skaber kvalitet i andre dele af produktet eller virksomheden. Ikke? At man er nødt til at kunne kigge. Man er nødt til at kunne kigge hele vejen rundt.
Ja. Det du var inde på, det der med, altså, hvad er det, der går gaga, uanset hvilken fase man er i. Men hvis man laver de der målinger, og så prøver at accelerere parametre, som i virkeligheden ikke er de rigtige parametre. Altså igen, du prøver at accelerere et teams velocity, men det team har faktisk enormt mange altså kvaliteten af det, de laver, som ikke er opfanget i deres sprint velocity. Den fanger ikke kvalitet, den fanger bare hvor meget.
Ja, ja, det man kan også lave code reviews og alting, og det kører fint, ikke? Det er knaldhøj kvalitet.
Men de skaber problemer for kvalitets eller for kundeservice længere ned. Altså så til sidst, så kommer det til at se ud som om du har en underperforming kundeservice og et high performing coding team, men i virkeligheden er det fuldstændig omvendt, ikke?
Og det lyder bare så utroligt velkendt.
Ja, ikke også?
Ja. Amen, jeg sidder der er to analogier. Jeg tænker på det, hvis man kører sin bil, ikke, og man kører 80 km i timen i tredje gear. Man kan godt vælge at trykke hård på speederen. Det bliver bare ikke fedt, før man skifter i fjerde. Altså, man kan ikke rigtig komme ud af det. Det er en skærp i fjerde gear, for det bliver lækkert. Og det er det der hop. Og jeg har det samme med da du sagde det med, at man godt kan bare fortsætte ud af samme. Jeg kender en unavngiven virksomhed, som havde problemer med Silverlight. Det er dem, jeg havde i tankerne, da jeg sagde det. Og de blev bare ved med at udvikle til det, selvom Microsoft havde sagt, det bliver et nej. Og nu er det nogen, jeg kender, der bruger det ikke. Og det endte med, at når de skulle bruge det her stykke software, så er det sådan noget med, men du er nødt til at bruge en Internet Explorer. Jamen, den findes ikke på Mac. Nej, så kan du ikke bruge vores produkt. Fordi nu understøtter Mac ikke Silverlight mere, fordi det er så pisse ustabil. Så skal man finde en version 6.53 af Firefox, tror jeg, før de også har slået det fra. Så det er sådan helt sort, ikke? Så man skal finde en gammel Windows 7, tror jeg, hvor Internet Explorer 11 stadigvæk er på, som ikke har været opdateret siden 2016. Så man skal lige åbne sådan et sikkerhedshul, for at man kan bruge et stykke software, fordi de har tænkt, vi vidste godt, men vi har ikke lige fået lavet noget nyt endnu. Det kommer, eller måske, eller... Ikke? Ja. Så der er nemlig, der er nogen, hvis man ikke tager de der tegn udefra alvorligt, som har gravet et 100 meter dybt hul og kigger op og tænker, der er faktisk så langt op, så hvad nu, hvis vi bare bliver ved med at grave nedad? Fordi tanken om at skulle op af hullet over et nyt og starte et nyt sted, er simpelthen for uoverskuelig.
Ja.
Og det...
Det er farligt. Altså, det er en fare.
Kæft, vi kommer
hurtigt nedad. Det er den der bilanalogi, ikke? Altså, igen, der er det der med, at man skal... Igen, i en bil, der ved du jo, for du har købt bilen selv, at den har 6 gear.
Ja,
men i den her sammenhæng, der er problemet, det er, at man ved faktisk ikke, om der er et 7. gear.
Nej, lige præcis. Og man risikerer alt ikke ved at koble ud.
Man risikerer meget i hvert fald ved at tro på, at der er et 7. gear, og så ikke kunne finde det. Men man risikerer også meget, hvis man hele tiden bare er tilfreds med at køre i 3. gear.
Ja, lige præcis.
Altså, det er også en risiko over tid, ikke? Og det er igen de der bløde ting, hvor det igen, altså min hustru er god til det i hjemmet, og se sådan, Mathias, der er et 7. gear.
Nej, du må ikke. Jeg har ikke lyst til at skulle lave min morgenkaffe om. Jamen, den bliver bedre. Nej, med de 14 dage, hvor den ikke er. Jeg kan ikke. Ja. Jamen, det er også fordi, at vi ved, at vi altså i sådan nogle hjemlige... Hvis for eksempel jeg nu valgte at lave min morgenrutine om med min kaffe, ikke, så ville jeg jo godt kunne falde tilbage. Altså, jeg kunne koble ud, købe en anden ristning, bruge lunken vand, i stedet for at gøre alle de her ting, hvor jeg tænker, det må blive bedre nu, ikke? Og så kan jeg konstatere efter 14 dage, nå, det gjorde det så ikke, så går jeg tilbage. Ja. Og en, der bare i virksomheden, i sådan en ansættelsessammenhæng i et team, hvor man tænker, nå, nu har jeg så brugt 3 uger på at koble ud for at konstatere, at det så ikke bliver bedre. Der var ikke noget 7. gear.
Ja, det var bare andet gear, jeg havde fundet igen.
Det var for sjov.
Ja. Det var genopdaget.
Ja, så vi kørte i virkeligheden meget, meget langsommere. Men nu bliver det langsomt i lang tid igen, før vi kommer op i 6. gear igen. Ikke? Altså, og det, der er noget kultur der, ikke, som er nødvendigt for at acceptere den her fejlkultur. Eller muligheden for, altså risikoen for fejl. Mm. Jamen det er jo, hvis vi skal blive sådan en, og det er fordi, det er sådan en snak her, som er svær. Det er både svært at gøre konkret, og ikke altid så sjovt at gøre konkret, fordi der er nogle ting, der går tabt, når man sådan skal bouillon-ternificere det. Fordi der er en, lige for at blive en smule op i helikopteren, nemlig, du nævnte de her 3 grundantagelser, som vi har snakket om på mail, som der kommer et indlæg om på hjemmesiden, for det skal lige udfoldes lidt mere. Men nemlig med, hvad er det i virkeligheden, man måler på? Mm. Altså når vi snakker om biler, og vi snakker om andre sådan fysiske objekter, så er det ret nemt at måle en bils hastighed, for eksempel. Altså det er noget med afstand over tid. Bum. Ja. Altså, og der kan vi måle begge to, ikke? Og så er vi ret enige. Men når vi snakker om målinger i sådan et scrum-team med point, altså point i sig selv er sådan en fluffy størrelse. Fordi det er noget, som teamet selv finder ud af, det er sådan en indre skala. Og det er ligesom, det er jo ikke noget, det er ikke fordi, det er det, man, altså det er det, man skal gøre. Teamet skal finde sin egen skala. Ja. Og så har man den her relation mellem point og tid, som ikke rigtig er der, men som alligevel er der, fordi man kan nå så også mange point på en sprint, men det er ikke fordi, at 5 point er lige med 10 timer, så der er en indirekte relation, men den er ikke sådan entydig. Og så har vi det her med, at man skal estimere. Der var en artikel, jeg læste, hvor de netop skrev, at man har en antagelse, sådan velocity, altså hastighedsbegrebet i Scrum, at det samme team kan vurdere den samme opgave i forskellige sprint til den samme point.
Ja.
At der kan teamet godt, så er det sådan et drift-fænomen, ikke? At teamet kan finde på at vurdere den til at være sværere. Og det funky er, at det er antagelsen om, at i software, så kommer der 2 opgaver ind, der er ens. Og vi ved, der ikke kommer 2 opgaver ind, der er ens. De er sammenlignelige. Ja, vi kan godt se, at der er fællestræk, men vi ved også, at de aldrig er ens. Så det er meget skægt, at man i sådan i det her punktmålingsopstillingsiver ikke får at kunne måle acceleration, noget velocity og noget hastighed, at der laver vi nogle antagelser, som er meget, altså som er subjektive, og som nemt kan rykkes af enten en indre dynamik i teamet, eller i en medlemmerne, eller en eller anden katastrofe ude for verden. Ikke? Det kan sgu nemt rykke sig, de her sådan relativt størrelser, vi har.
Og især hvis man ser det i perspektivet af, altså hvordan ydre incitamenter kan give folk en god grund til at begynde at lade dem drifte. Ikke? Altså hvis din performance bonus er knyttet til hvor mange til din sprint velocity, så har alle en interesse i at overestimere, hvor svære opgaverne er, og konsekvent blive ved med at overestimere yderligere. Ja. Altså, men det man kunne gøre, altså der hvor igen, jeg synes, det passer tilbage til vores 3 faser, som vi har stillet op, ikke? Altså den der udforskningsredefineringsfase, den gradvise performance-øgningsfase, og så den stabilitetsfase, hvor man måske i virkeligheden er nødt til at pille nogle ting op igen og bevidst gå lidt tilbage i en udforskningsfase for at komme videre. Ikke? Det man kan bruge velocity til, hvis man bare bruger det internt i et team, det er jo, at det kan give en indikation af, hvor man er henne i det der. Så hvis man kan se, at ens velocity faktisk øges uge for uge, så er det nok, fordi man er i den mellemste fase. Hvis man kan se den flader ud, så er det nok, fordi man er begyndt at være i nogle meget sådan faste rutiner.
Ja.
Og så kan man jo sige, at det er godt, så kan vi holde det, men hvad er det så for nogle ting, som måske i virkeligheden er? Så kan man begynde at eksaminere og sige, hvilke rutiner er potentielt kun i 3. gear.
Ja.
Og så hvis der sker noget udefra, for eksempel igen Silverlight, der bliver droppet, så kan man også, når man går ind i det næste sprint, sige, okay venner, nu skal vi ikke engang prøve at ramme vores velocity fra sidste uge, fordi alt er ændret. Altså vi er nødt til simpelthen så bliver man bevidst om det på en anden måde. Man kan måske endda være bevidst om det, før man går ind i sprint planning og siger, alt er vendt op og ned. Altså, så vi skal slet ikke bruge det mål lige nu. Altså, vi behøver nærmest ikke engang at bøvle med at sætte en masse point på. Altså, det kan være, at vi skal droppe overhovedet og måle vores velocity de næste 2 uger. Fordi at vi simpelthen er nødt til at redefinere alt.
Ja, og brændslukke.
Ja. Og det er også okay, men så er det jo et redskab for teamet selv til at øge en bevidsthed om, hvem man er og hvor man er, og ikke så meget en sådan en management-ting, hvor man igen begynder at måle performance af udviklerne versus support.
Versus regneark, ja. Og så hvis man nu sidder som Scrum Master derude og lytter til det her og tænker, nu har I godt nok sagt mange ting om acceleration, og mange ting, jeg skal passe på med, og mange ting er fordele. Hvis vi nu gør det sådan helt snyde konkret, ikke? Fordi det der er pointen, sådan den bouillon-terningsmæssige pointe, det er, at vi har de her tre faser, og hvis man har det som udgangspunkt, at der er de der tre forskellige tilstande, et team kan være i, så ved man i hvert fald, hvad man skal, altså der er tre kasser, man skal have teamet ned i. Og første udfordring er så, hvordan man får teamet ned i den rigtige kasse. Fordi der er forskellige sådan nogle kendetegn ved de forskellige faser, ikke, som er gode, som man kan bruge til at lure, om man er der, og om man er der, om der er noget, der vil gå galt. Fordi at i sådan en læringsfase, ikke, så handler det meget om, altså hvis der er for høj en aksrelation, så kan man frygte, at det bliver forceret, det her læringsforløb. At der er ting, som bliver mest igennem, og som man risikerer at komme til at lave fejl senere hen, fordi man simpelthen ikke har styr nok på teknikken. I sådan en kaffebrygningsanalogi, ikke? Hvis jeg ikke har lært at kværne kaffen korrekt og temperere mit vand og alle de der ting, så kan jeg godt lave en masse kaffe rigtig, rigtig hurtigt, men kvaliteten bliver dårlig. Og det i softwareanalogi kunne det være, at jeg i virkeligheden får løst en masse opgaver, men jeg får dem ikke rigtig ind i Jira, for eksempel. Jeg får dem ikke kategoriseret korrekt, ikke? Det vil sige, at jeg får en backlog, der sejler, og jeg får epics, der er uopdateret, jeg får user stories, der, altså det kører skide godt lige nu, ikke? Men fordi jeg ikke har taget mig tiden til at lære, hvad jeg faktisk skal gøre, så laver jeg så mange fejl, som jeg skal rette op på senere, så det bliver et mareridt.
Ja, du laver simpelthen en gæld for dig selv.
Altså lige præcis, jeg opbygger aktivt hele tiden en gæld, ikke, i stedet for at lære noget. Ja. Og det er sådan en gældsopbygning. Det er et fedt begreb.
Det er sådan en, det er i hvert fald hørt mange tale om, sådan jeg synes, vi kalder det sådan en
det er sådan en teknisk gæld.
Fordi
hvis man har brugt sit framework forkert, ikke, så kan man simpelthen lave noget, der kommer til at performe eller fejle senere hen, fordi man ikke har brugt tid nok på at lære det. Så i læringsfasen er det vigtigt, at man, altså der er faresignalet, at der er for høj fart. Og selvfølgelig skal man sørge for, at der er nok fart, og man skal vurdere om de
præsker. Nej, men det er ikke fart, tror jeg. Jeg tror, vi skal virkelig holde fast i, at målet er jo, at man netop laver høj kvalitet, altså på et tidspunkt, men man er villig til at ofre fart i nuet,
lige præcis.
Med henblik på at få accelerationen, som leder til højere fart senere.
Ja, lige præcis. Jeg tænker, i læringsfasen, ikke? Hvis man kan se, at der simpelthen er for høj fart, der er for mange opgaver, der bliver løst, det går for hurtigt i teamet, så er det et faresignal, fordi der potentielt er et problem. Ja. Og omvendt, hvis farten er for lav, så kan problemet være, at ens læringsværktøj ikke er gode nok. Men udgangspunktet må være, at farten ikke skal være voldsomt høj, fordi farten bygger man op til.
Ja.
Og så har vi den her optimeringsdrøn rundt fase, ikke? Og der er fidusen jo, at der skal der faktisk gerne være det er der farten gerne skal begynde at komme. Fordi nu har vi ligesom, nu ved vi, hvad vi skal gøre. Vi har lært vores nye framework, vi har lært vores software, vi har fået indkørt rutinerne, så nu skal der gerne være noget fart. Så hvis man ikke ser den forventede fart i teamet, så er faretegnene, altså det er jo faretegn, hvis farten ikke er som forventet, ikke? Det er, at værktøjerne ikke var de rigtige, eller de faktisk ikke er på at køre ind. At der er et eller andet, der stopper. Og det vil tit være sådan en karakter af sådan nogle bump på vejen. Det er sådan, det er den type ting, som retrospektivt er pisse gode til at tage. Ikke?
Ja,
at man kommer ind syv hele teamet, og så siger man, jamen, der er simpelthen den her, vi mangler den her komponent, fordi den gør, at alting bare kører langsomt, eller Jira-serveren er for langsom, eller Liquid Planner smider sig af hele tiden, eller sådan, der er et eller andet meget konkret fælles ydre problem, som gør, at farten bliver sat ned. Der er et eller andet problem, som er ret nemt at løse. Og det der er retrospektivt og den tankegang lige skabet.
Ja.
Og så når vi til den her tredje stabilitet, hvor du meget fint beskriver jo, at det er sådan en snyde tilstand, at vi kan godt komme til at tro, at nu kører vi optimalt. Ja. At nu kan det ikke blive bedre. Og i den fase skal man som Scrum Master jo have blik for, der skal man have sådan en mere sådan udfordrende, provokerende rolle. Man skal ind og prægge til at sige, kan vi gøre det anderledes? Kan vi gøre det? Vi har haft et meget god beskrivelse med en kunde, som ønskede at lave sådan noget continuous, hvad det hedder, det som Spotify også gør, hvor man hele tiden skubber løbende, laver løbende opdateringer. Automatiserede løbende opdateringer. Så hver tredje uge, bum, så kører en ny version ud. Ja. Og de lavede sådan med, de samlede sammen og pakkede, og det tog 1000 år, ikke? Og de tænkte, der kom vi aldrig hen. Og så var Birte nemlig så ude så provokerende at sige, hvorfor ikke det? Altså, hvor lang tid tager det for os at komme derhen? Hvor meget ned i hastighed skal vi for, at vi om et halvt år kan køre meget hurtigere, end vi nogensinde kommer til nu? Og det der, man som Scrum Master skal have et blik for, hvad er det for, hvornår er det, når teamets medlem siger, det kan vi gøre anderledes. Hvornår er det sandt, og hvornår er det ikke sandt. Ikke? Man skal provokere og udfordre.
Ja.
Så det vil sådan de råd, vi har, ikke? Hvis man, når man er læring, så skal man passe på, at farten ikke bliver for høj. Når vi optimerer, så skal man være behjælpelig med at få fjernet bump, der gør. Og når man er i stabilitetsfase, så skal man være mere udfordrende og provokerende.
Ja. Men jeg vil gerne prøve at give jeg er enig, men jeg vil gerne give tre yderligere til det. Og det er, at altså igen, jeg synes, du og jeg og folk som os kan nemt falde i den der med at være skeptisk over for den evige acceleration som sådan noget, der er dårligt.
Ja.
Og jeg tror det er sådan lidt et fejlskud, fordi så er det nemt igen at sidde og sige sådan, jamen det er altså også bare for dårligt. Og jeg tror, man skal komme over den modstand og ligesom se det lidt mere præcist og sige, det man i virkeligheden måske er, det som man korrekt har identificeret som problemet, men som man måske ligesom får kamufleret lidt, det er, at det er den forkerte måling, vi er imod. Altså den der idé om, at man kan måle effektivitet på sygehuset, og at den måling kan forbedres 5%, ikke? Ja. Og at vi kan måle velocity på vores team, og at den måling så skal forbedres, det tal skal forbedres 5%. Det er det, som man kan være imod, fordi det netop, og det er jo korrekt, det at suboptimere, eller det at sådan snævert optimere på den falske måling, det skaber alle de forkerte problemer. Ikke?
Det gør det.
Men jeg synes, vi er nødt til at være ærlige og sige, hvis man ikke som menneske, som stræber efter kvalitet og skabe det bedst mulige, altså er man nødt til at købe ind i det her accelerationsbegreb, altså hvad fanden skulle man ellers gøre, så har man jo passivt altså accepteret noget, som er uoptimalt, hvis man ikke gør det, så jeg synes, der er, det er den ene ting, overkom den der modstand og lidt mere præcis sige, nej, man er imod for snævre målinger, som leder folk og teams af sporet, det man er imod, det er ikke grundlæggende attitude omkring at accelerere.
Nej, det er ikke. Altså, vi vil godt måle. Vi skal bare måle på ting, som er relevante for teamet, og ikke nogle parametre, som vi selv har fundet på.
Og så nummer to vil sige, det er, at man skal tjekke sin attitude omkring de målinger, man så laver, og sige, bruger man de her målinger netop med, altså for eksempel får det knyttet til en incitamentstruktur, eller til en overvågningsparadigme, eller altså et eller andet, hvor at det igen giver folk det forkerte incitament til at begynde at have drift i tallene.
Ja.
Eller bruger man de målinger som en slags selvbevidsthed? Ikke? Hvis man bruger det til selvbevidsthed, så er det mere sandsynligt, at man kan bruge det som en valid diagnostik for teamet selv. Så det er igen, nu prøver vi at opsummere det for en Scrum Master. Ikke? Altså, man skal overkomme sin egen modstand mod det som grundfænomen. Selvfølgelig skal vi accelerere. Altså, selvfølgelig skal vi accelerere, men vi skal accelerere den ultimative kvalitet og ikke en eller anden latterlig måling. Men vi skal heller ikke lade være med at lave målinger, fordi målinger har et formål. Men vi skal tjekke, hvordan de målinger bliver brugt. Hvordan opfatter teamet, at de bliver brugt? Tror teamet, at de her målinger går til chefen ind i et regneark? Hvis de gør det, altså, så påvirker det, hvordan de estimerer ting. Hvordan får vi det derhen, hvor at vi bruger målingerne til vores egen sådan øget selvbevidsthed, både som individer og som teams? Og så den tredje ting, synes jeg, som Scrum Master, det er det der, som du var inde på, netop med at provokere. Altså, jeg vil kalde det at sige, at ture overveje, hvordan kan vi ofre nogle tilsyneladende, velfungerende rutiner?
Ja.
Hvornår tør vi ofre dem, fordi der måske er
tydeligere? Kill your darlings. Ja.
Ja, og det skal man skal ikke altid bare ofre alle rutiner. Det er jo skide godt, at man har fået lavet en god rutine. Ja. Men en gang imellem skal man ture overveje, hey, er det her i virkeligheden kun fjerde gear?
Lige præcis, og især de der helt grundlæggende nogen, ikke, som et team, der siger, at vi kan ikke lave continuous
development.
For det kan man ikke. Og så siger, jamen kan vi ikke godt det?
Ja.
Jamen,
eller et team, der vil gå fra at lave, altså hvor individuelle folk arbejder, til at begynde at lave pair programming. Altså det er også et stort skift, hvor folk siger sådan, det er for mærkeligt.
Ja, det
altså,
kan vi ikke. Jeg kan ikke sidde, Gunnar, han skal ikke sidde og kigge mig over skuldrene.
Men det er jo igen, altså der er jo igen altså, rigelig evidens for, at det faktisk kan virkelig, 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 især i sådan noget, hvor hvis man har et kvalitetsproblem, altså igen, at halvdelen af det, man laver, det i virkeligheden er rettelser af fejl, man lavede tidligere, ikke? Hvor man har for høj teknisk gæld, eller man opbygger teknisk gæld, så er det måske det skift, man skal lave, men igen, så skal man ofre en tilsyneladende velfungerende rutine for at prøve noget nyt. Det vil sige, det er mine tre sådan opsummeringer.
Ja, men det var tre rigtig, rigtig gode opsummeringer, for jeg tænker, vi har ligesom opsummeret på to forskellige parametre. Ja. Det er jo meget smart, ikke? At vi har sådan nogle konkrete, hvad skal du kigge efter, når du har dit team og de her forskellige faser? Hvordan identificerer du faserne? Hvad skal du være opmærksom på de forskellige faser? Og hele den her, hvorfor er det? Altså, ja. Hvad er det i virkeligheden? Hvad er dit formål med det her? Hvorfor
hvad er det for nogle ting, man virkelig sådan kritisk skal eksaminere som Scrum Master? Ja. Ikke?
Altså, igen, og det er jo rigtig fint, fordi
incitamentet.
Ja, fordi det, der skaber den her tillid, tryghed, troværdighedsting, ikke, det er, at man faktisk at man opsamler de her data med teamets bedste for øje på hjerte. Ikke? Altså, man gør det faktisk for at kunne hjælpe teamet med at performe bedre.
Ja. Og det skal de føle. Det er ikke lige bare en Scrum Master, der skal føle det. Yes. Det skal de oprigtigt føle, for at det nytter noget. Ja, men nu er vi ved at ramme det tidspunkt, hvor jeg bliver hævet ud af det her.
Jamen, det er fantastisk. Og vi har også været rundt omkring, og vi har konkluderet, så det er også et perfekt tidspunkt at runde af på netop. For nu af, så går det kun ned ad bakke. Nu går hastigheden kun ned. Så det er fantastisk. Mathias, endnu en gang tak, fordi du havde med. Ja, en sidste ting. Er du der i USA, hvor I ramte de der 40 grader og kulde og har ild i togskinnerne og sådan noget?
Nej, der er koldt udenfor, men altså...
Jeg så en video om også fra Chicago, tror jeg, det var også lidt, far, det var ikke, hvor de havde ild i togskinnerne for, at sporene kunne skifte og sådan noget. Det var helt vildt.
Ja.
Det er godt at høre, at du ikke er ved at sne inde. Fint. Ja, ja. Så glæder vi os til at snakke igen om en 3-4-tid.
Jeg skal ikke se fjernsyn herovre, når det er snestorm, fordi så får de det til at lyde som om, at alle skal dø, og dårlig dag er kommet. Altså, det er virkelig dramatisk fjernsyn.
Crap.
Altså, hvor fra Danmark, så er man sådan lidt... Altså,
ja, der kommer sne. Ja,
det er koldt.
Ja, det er præcis, men altså.
Nogle gange blæser det. I dag er det høj sol. Altså, der er ikke noget brugt over. Det er dejligt vejr.
Jamen, så skal der lyde en opfordring til at gå ud og nyde det gode vejr herfra, Mathias. I alle fald, tak for nu. Og til jer, der lytter med derude, så må I have en dejlig dag, og vi håber, at I har fået noget af det. Og har I spørgsmål, så kan I skrive til os, og så skal vi prøve at besvare med bedste evne. Det var det for nu. Farvel.